Blaðsíða 46 Gersveppir og húðsveppir Þegar við bökum er það gerið í deginu sem veldur því að brauði lyftist eða hefast. Í gerinu eru örsmáir einfruma gersveppir. Þeir fjölga sér með því að mynda smá útskot eða knappa sem stækka og losna síðan frá. Þetta kallast knappskot. Þegar sveppirnir nærast á sykrinum í deginu myndast litlar loftbólur sem þenja degið út. Í hitanum í bakarofninum drepast gersveppirnir og degið hættir að lyftast. Sveppirnir drepast líka ef við setjum of heitan vökva í degið. Brauðið verður þá flatt og hart, það fellur. Á hýði vínberja eða þrúgna lifir tegund gersveppa sem eru notaðir til þess að búa til vín. Aðrir gersveppir eru notaðir við bjórgerð. Þá má líka nota gersveppi við vinnslu pappírs og til þess að framleiða matvæli úr olíu. Á húð okkar geta verið örsmáir sveppir. Stundum verða þeir til vandræða og geta meðal annars átt þátt í að við fáum flösu. Fótsveppur stafar einnig af þessum sveppum. Mygluð hús og mögnuð lif Myglusveppir eru annar hópur sveppa sem geta bæði verið mjög skaðlegir og orðið til mikils gags. Sveppir í híbýlum manna geta valdið lasleika hjá íbúunum, auk þess að skemma húsin, og í mygluðu brauði geta verið hættuleg eiturefni. En sumir myglusveppir eru mjög gagnlegir. Penicillín er unnið úr sérstakri tegund myglusveppa. Þetta efni hamlar fjölgun bakteríja og er notað til þess að lækna mjög marga bakteríusjúkdóma. Myglusveppir eru líka notaðir við ostagerð og gefa þeim bragð. Myglusveppir og gersveppir eru notaðir í líftækni til þess að framleiða ýmis mikilvæg vítamín, ensím og lyf. Við eigum öruglega eftir að heyra fréttir ný notkunnasvið sveppa í framtíðinni. Hér vinstra megin á síðunni er mynd og undir henni stendur gersveppir fjölga sér með því að mynda litla knappa, lítil útskot, sem stækka, losna frá og verða að nýjum gersvepp.